Bo día a todos e a todas. O programa de radio Crónicas de Centieiras volve de novo neste segundo trimestre ás ondas de Radio Fénix. O de hoxe vai ser desenvolvido polo alumnado de cuarto de educación primaria coa colaboración do alumnado de sexto de educación infantil. Novas de Centieiras.
No programa de hoxe imos vos contar todo no que estamos traballando e tamén o que temos previsto facer no noso cole ata as vacaciones de Semana Santa.
O alumnado de educación infantil anda a traballar o tema do inverno. E a que non sabíades que foron quen de fabricar neve? Pois sí, son moi inventores. Entre moitos dos experimentos cos que andan a voltas, ocorreuselles a idea de fabricar neve. E cun pouco de bicarbonato e auga, conseguírono.
Ás veces as familias fan de profes e veñen ás aulas para traballar mates en familia. E como lles gustan moitos contos, veñen contárllelos nunha hora que chaman contos de boca.
Son uns nenos e unhas nenas moi viaxeiros e, no mes de xaneiro, foron a sede da Fundación Abanca en Ferrol ver unha exposición de papiroflexia chamada Papiromates, pero aí non queda a cousa. Neste mes, hai uns días, foron visitar o acuario en Coruña. Disfrutaron moito vendo os diferentes tipos de peixes.
Como acabamos de contarvos que están a traballar o inverno, deixamos vos cos nosos compañeros e compañeiras da aula de 5 anos que van recitarvos a poesía titulada Fumen as chimeneas. Deres que ven o fan.
Neve blanca cae sen parar sobre as casas, as árboles e o chan. Fumega chimeneas, péchase as portas, os nenos e as nenas esbalan por las costas. O moneco de neve cantando anuncia que chegou o inverno.
Contaron no programa anterior os nosos compañeiros e compañeiras de terceiro, todo o cole está metido nun proxecto sobre o Camiño de Santiago. A mascota da nosa biblioteca, Centi, invitounos a facer un percorrido para aprender moitas cousas deste camiño.
Todos, desde os máis pequerrechos ata os maiores, estamos a traballar diferentes aspectos relacionados co tema.
Os nenos e as nenas de infantil converteron unha cabeza en cantimplora. E agora van investigar sobre o que se come no camiño e intentarán situar nun mapa os lugares nos que se comen estas comidas.
O alumnado primeiro e segundo de primaria vai estudar a fauna que atopamos neste camiño, sobre todo o que hai no primeiro tramo chamado Camiño Inglés.
Nos, alumnado de cuarto xunto co de terceiro, seguimos a investigar sobre o alimento principal dos peregrinos na antigüidade, o pan. Xa temos aprendido moitas cousas. Agora, quédanos visitar unha panadería e ao mellor chegamos a ser panadeiros por un día.
Os máis maiores, os de quinto e sexto de primaria, continúan afondando nos peregrinos na Idade Media. Gustoulles moito a parte da historia e seguro que se van a descubrir cousas moi curiosas.
O noso profesorado, dende os equipos de traballo nos que participan nas tardes dos martes, propuxéronos que lles pidésemos aos Reis Magos ou a Papá Noel un libro para ler e traballar nas aulas. E fixémolo.
En primeiro e segundo pedíronlle escoller as rendas, de Yolanda Castaño. En terceiro e cuarto pedimos Novas Minimaladas, de Pinto e Chinto. En quinto e sexto, Formigas Misión Santiago, de Pereto Baruela.
Somos os privilexiados, e visitaránnos os autores e a autora. Podemos facer as preguntas sobre os seus libros e, o que máis nos gusta, asinaránnos cunha dedicatoria persoal para cada un de nós.
Todo alumnado, no vindeiro mes de marzo, visitaremos a Biblioteca Municipal e o Museo do Humor, unha actividade promovida pola Comisión de Biblioteca do noso colega que forma parte a Bibliotecaria de Fene.
En quinto e sexto están inmersos no programa Cine Ensino, promovido polo Concello. Visualizan películas e logo fan traballo sobre elas.
Imos contarvos un segredo. Os nenos e as nenas de sexto van ir de excursión varios días como remate de primaria. Estarán en Cabeza de Manzaneda, na provincia de Ourense, dende os 6 a 8 de maio. Xa están contando os días que faltan para marchar.
Dado que somos un centro plurilingüe, temos un auxiliar de conversa, Elizabeth, coa que aprendemos a falar sen medo na lingua inglesa. Queremos que coñezades un poquinho. Por iso, atrevémonos a facerlle esta pequena entrevista na súa lingua.
Hello, Elizabeth. We are happy to have you in our school.
We are going to ask you some questions. Are you ready?
Hello, I am ready.
Where are you from?
I am from Chicago, Illinois.
What did you study?
I studied marine biology and Spanish.
Are you comfortable in our school?
Yes, I am very comfortable. Everyone is friendly and welcoming.
Do you like living in Spain?
I love living in Spain. It is awesome.
What is your favorite Spanish food?
My favorite Spanish food is tortilla.
What is your favorite activity?
My favorite activity is going to the beach.
Do you like music?
Yes, I listen to music every day.
When is your birthday?
My birthday is September 27th. I am 23 years old.
Do you miss someone?
Yes, I miss my family and my friends.
And finally, have you been in another continent apart from North America and Europe?
Yes, I have also been to South America.
That is wonderful. Thank you very much. We like a lot having you here.
Thank you. I like being here.
Elizabeth acaba de contarnos que vende Chicago, Illinois. Estudió biología marina en español. Está muy cómoda viviendo en España. Y siéntese feliz porque aquí la gente es muy amigable. A súa comida favorita é a tortilla. Gústalle moito ir á playa e escoitar música todos os días.
O seu aniversario é o 27 de setembro. Bota de menos aos seus amigos e a súa familia. É moi viaxeira, xa que ademais de Europa e Norteamérica tamén estivo en Sudamérica.
Muchas gracias, Elizabeth. Thank you very much.
Con la capital, una mañana de febrero.
sabedes que o mes de febreiro é o mes do entroido por excelencia. En o noso cole celebrámolo moito. A semana antes de sair en comparsa pola rúa, a bruxa Encarnación chega cada día cos seus mandados. E nós, que somos moi obedientes, cumprímolo sen protestar.
Non vos contamos de que iremos disfrazados este ano, só vos damos unha pista. Ten moito que ver co proxecto no que estamos a traballar todo o alumnado. Recordades, o Camiño de Santiago. Se queredes descubrir cal será o noso disfrace, só tendes que sair ás rúas de Perlío o venres 21.
Este mes tamén conmemoramos a Rosalía, poeta galega nacida no século XIX. Recordámola o día 24, coa fin de homenaxear o nacemento dunha das figuras máis importantes da literatura galega.
Dado que ese día estaremos de vacacións polo entroido, queremos facerlle aquí unha pequena homenaxe cantando a canción Rosalía do libro CD Pirabai.
Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, 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 Rosalía. Ela foi ela, el exemplo de coraxe, sin alma identidade para todos nós que pasamos pola terra. Debemos coñecer o que deixou su puño e letra, escritos, historias, poesías, poemas, de soños, de loitas, de amores e de penas. Nunca baixou os brazos e por iso é referencia da lingua, da forza, do amor por esta terra. Oh, 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 oh. Seu corazón late nos nosos corazóns. Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ríos, fontes, nas praias, nos campos, nas rúas, nos montes. Eu cantar, cantar, cantaré. Eses bellos cantares, os que cruzamos mares. E iso de aquela, contou-me unha señora, que elas non podían expresarse como agora. Ese chega o outono, ese caen as follas. É la primavera que trae as follas novas. Oh, 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 oh. Seu corazón late nos nosos corazóns. Oh, oh. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. 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 Ay, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. Ay, Rosalía, Rosalía, Rosalía. É Rosalía, Rosalía, Rosalía.
Se descubristes que non temos descanso, sempre hai algo que festexar e conmemorar, pois aínda nos quedan dúas datas por celebrar: o Día da Muller Traballadora, que será o 8 de marzo, e a Semana da Prensa, tamén ese mes. Colle un libro.
No programa de hoxe queremos recomendarvos o libro CD titulado O Heredero Verde, de María Fumasa, con ilustracións de Pep Pastor, editado por Son Árbore.
A familia de María Fumasa inicia unha nova viaxe nun veleiro verde, coas bodegas atigadas de amizade, cariño e cancións para compartir de xeito inclusivo.
O capitán Rui vai medrando, e con el a unha sallada do mundo e da música integradora, variada e intercultural. Proba de embarcar e veredes como se pode cambiar o mundo.
Dado que no programa de hoxe falamos linguas diferentes, galego, inglés,
Queremos para rematar que escoitedes unhas das canciones deste libro CD que está en italiano, titúlase Volevo un gato nero, esperemos que vos guste.
¡Hasta el próximo programa!
Niente a te, la 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 la.